Herhalde ki dünyanın bütün ülkelerine hak edilir. Yani ki burada kenarda kalan ülkeler yoktu. Azerbaycan da bir neçelerdi ki hesabata cəlb olunubdu. 2005-ci il Azerbaycanın ümumi rankı 100-cü yerdeydi. 2006-cı ilə 99-cu yerdeydi. Aslında rasa bu iki yerimiz dinamikada götürəndə biraz yaxşılaşıbdı. Amma başqa ölkələrlə müqayisədə götürəndə təbii ki Azerbaycan o qədər də böyük işlər görmüyor. Çünki Azerbaycan gözlənilən qədər də bu hesabatda yaxşı yerdə qərarlaşmayıbdı. Burada 10 indikatorlardan biri biznesə başlamaqdır. İkincisi lisensiyaların alınmasıdır. Üçüncüsü bu işçilərlə bağlı məsələlərdir. Sonra ücretin qeydiyyatıdır. Kreditlərə çıxış məsələsi. İnvestorların hüquqlarının qorunmasıdır, ödənişlər məsələsi, vergilər məsələsi, xarici ticarət məsələsi, kontraktların seçimi, bir də ki, biznesin bağlanması məsələsidir. Yəni, Azərbaycanın vəziyyətini pisləşdirən 5 dənə əsas indikator var. Azərbaycanda lisensiyalaşma sistemi bərbat vəziyyətdədir. İkincisi, ən pis vəziyyət xarici ticarətlə bağlıdır. Həm idxar, həm də ixrac əməliyyatlarında kifayət qədər bürokratiya var, xeyli sənədlər istəyirlər, xeyli orada imzalanma məsələləri var. Üçüncü, vergilərlə, ödənişlərlə bağlıdır. Azərbaycan sahibkarı təxminən 30-35 dənə ödəniş eləyir. Bu böyük bir ödənişdir. Burada vergi də var, digər ödənişlər də var. Dördüncü, pis indikatorumuz investorların qorunmasıdır. Günlərdə gördüyünüzdə Barmekin işçilərlə iş kəsdilər. Və nəhayət sonuncu pisləşdirən bir vəziyyət biznesə başlamaqdır.
Qubad bəy, 96-cı yerdədir Azərbaycan. Amma Gürcüstan 18-ci yerdə. Bax, bu fərq nə qədər realdır?
Hətta Ermənistan da 39-cu yerdədir, Azərbaycandan xeyli irəlidədir.
Yəni, mən istəyirəm doğrusu daha çox narahat edəyim Azərbaycanın yeridir. Amma Gürcüstanın da bizim o bədxat Ermənistanın yerinə gəlincə, Gürcüstanda müəyyən belə deyək ki, argumentləşir imkanları var. Çünki Gürcüstan biznes üçün maksimum mümkün şərait yaratma istiqamətində deyək ki, dövlət səviyyəsində bir plan malikdir və eyni zamanda onu icra edir və demək olar ki, Gürcüstanda biznes üçün mütləq yaxşı işləyəndirilibdir. 18-ci yer çox önəmli yerdir, çox əhəmiyyətli yerdir. Doğrudan da Gürcüstanın bu həyata keçirdikləri o qədər effektini verib ki, yaxın 18-ci yerə çıxsın. Ermənistana gəlincə, Ermənistanın vəziyyətini yaxşılaşdıran yalnız bu hesabatdakı göstəricilər deyil. Çünki bu hesabatdakı göstəricilər digər göstəricilərləndir. Məsələn, Ermənistanın deyək ki, iqtisadlıq göstəricisi, korrupsiya göstəricisi, o da bizdən yaxşıdır. Yəni, bir sözcə götürəndə göstəricilər arasında əlaqə də bu göstəricinin tinkində Ermənistanın yerinin daha yaxşı olmasına gətirib çıxarıbdır. Bu məsələ bundan ibarətdir ki, həm Ermənistan, həm də Gürcüstan bizim bayaq adını çəkdiyimiz vahid pəncərə sistemini bir neçə il bundan əvvəl tətbiq eləyibdir. Bizdə bu illəri fərman olubdur. Hələ bir sənət hazırlayırıq, hələ indi qanun hazırlayırıq. Bizdə professor o qədər ləng edir ki, son nəticədə biz görürük ki, öz reytingimizdə əhəmiyyətli dəyişiklər baş vermir. Çünki bunun günahı bizdədir, bunun günahı Dünya Bankında deyil və ya da Dünya Bankının erməni pərəst mövqeyində deyil.
Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad Ubadoğlu idi. O verilişimizə saat 8-ə qoşulmuşdu, həm də telefonla qoşulmuşdu verilişimizə.
Telefon xəttində isə Abbas Əliyev olmalıdır, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Sabahınız xeyir olsun, Abbas müəllim.
Sabahınız xeyir olsun.
Abbas müəllim, ilkin hesabatın ilkin formasıyla artıq sizi tanış elədi. 178 ölkə arasında Azərbaycan 96-cı yerdədir. Asan biznes qurmaq üçün tərtib olunan sırada. Ermənistan Azərbaycandan da irəlidədir, 39-cu yerdə. Gürcüstan isə Cənubi Qafqazı ən irəlidədir, 18-ci yerdə. Razısınız mı hesabatla?
Hesab edirəm ki, Azərbaycanın üçün bu hesabatda müəyyənləşdirilmiş yer tamamilə reallığı əks elətdirmir. Çünki Azərbaycan bugünkü inkişaf mərhələsində həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, xüsusilə sahibkarın inkişafı ilə bağlı görülən tədbirlər deməyə əsas verir ki, Azərbaycan hesabatda göstərilən yerə deyil, daha yaxşı yerə layiqdir. Azərbaycanda bugün biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı kifayət qədər müsbət irəliləyişlər əldə olunmuşdur. Təhsil onu demək kifayət edir ki, bugünlərdə Koreyanın Kepka şirkəti ilə Azərbaycanda müstəqil elektrik stansiyasının ikincisinə dair bağlanmış imzalanmış ilkin razılaşma sənədi Azərbaycan iqtisadiyyatının bir neft sektoruna ən böyük həcmdə sərmayə qoyulmasına imkan verəcəkdir.
Bəs onda Azərbaycan hökuməti nəcə Dünya Bankına etiraz eləmir ki, bax, Azərbaycanın yeri belə göstərilir?
Çünki hətta 99-un, deməli 2006-cı ildə daha geridir Azərbaycan, 99-cu yerdə idi.
Doğrudur, hesabatda Azərbaycan deməli yeri bir qədər irəliləmişdir. Lakin mənə elə gəlir ki, müəyyənləşdirilmiş Azərbaycan üçün yer reallığı əks elətdirmir. Çünki Azərbaycanda yaradılmış mümbit əlverişli biznes mühiti aparılan islahatlar deməyə əsas verir ki, Azərbaycan müəyyənləşdirilmiş yerə yer deyil, daha yüksək yerə layiqdir. Burada mən çıxışa qulaq astım, müəyyən fikirlər səsləndi. Deyə bilərəm ki, deməli, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı son zamanlar imzalanmış sənədlər və bu istiqamətdə görülən tədbirlər Azərbaycanda biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırmasına imkan verəcəkdir.
Abbas bəy, bir şey soruşum, sözünüzü kəstim mən yenə. Bu Ermənistanla Gürcüstanla bağlı bu müqayisəni aparanda Qubad bəy qeyd elədi ki, vahid pəncərə sistemi ki var, hansı ki bu demək qeydiyyat alınma məsələsi. Bu məsələ ilə bağlı, yəni həm Ermənistanda, həm də Gürcüstanda artıq çoxdan qanun qəbul olunub və vahid pəncərə sistemindən istifadə olunur. Azərbaycanda isə hələ yəni istifadə olunmur. Bax,
bir arayış verim ki, vahid pəncərə sistemi sahibkarlara kömək eləyir ki, bürokratiyanın qarşısını alsın. Sahibkarlar qeydiyyatdan keçmək üçün bir pəncərəyə sənədlərini təqdim edirlər. Yəni, bu simvolik olaraq vahid pəncərə sistemi adlanır.
Sizcə... Vahid pəncərə sisteminin tətbiqi ilə bağlı deyə bilərəm ki, artıq deməli, cənab prezidentin imzaladığı sərəncamdan sonra artıq xeyli iş görülmüş. Bununla bağlı qanun vericilik sənədləri və təkliflər hazırlanıb tətbiq olunmuşdur. Düşünürəm ki, Azərbaycanda vahid pəncərə sisteminin tətbiqi sahibkar subyektlərinin ilkin fəaliyyətə başlaması, eləcə də onların fəaliyyətini təkmilləşdirməsi istiqamətində mühüm addım olacaqdır. Bundan başqa sizə də artıq məlumdur ki, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı 2007-2012-ci illəri əhatə edən mükəmməl proqram layihəsi hazırlanır. Artıq
Abbas bəy,
bəli.
Hansı mərhələdədir indi proqram layihəsi?
Deməli, proqramın layihəsi artıq hazırdır. Deməli, əlaqədar dövlət qurumları ilə eləcə də beynəlxalq təşkilatlarla razılaşma mərhələsi başa çatmaq üzrədir. Hesab edirəm ki, yeni proqramın həyata keçirilməsi Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına təkan verəcək.
Əvvəlki proqramda nəzərdə tutulmayan mühüm fərq nədir bu yeni proqramda?
Bildiyiniz kimi hazırda Azərbaycan özünün dinamik inkişaf dövrünü yaşayır və bugün sahibkarlığın inkişafının deməli, əsas istiqamətləri həmin proqramda öz əksini tapacaqdır və Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda hansı sahələrin daha dinamik inkişafı üçün istiqamətləri müəyyən edilir. Yeni proqram.
Abbas bəy, narazısınız, deyirsiniz, qəbulləmirsiniz bu Azərbaycanın qəbul olunduğu yeri duyuq biznes yəni hesabatında. Harada görürsünüz Azərbaycanın yerin? Sizin özünüzün, yəni o reyting cədvəli olsa, yəni hesab eləsəniz ki, haradadır Azərbaycan yeri sizcə?
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bugün sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı görülən tədbirlər, aparılan islahatlar Azərbaycanı daha yüksək görməyə imkan verir.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bu Abbas Əliyev idi. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Dünya Bankı Doing Business 2008 adlı hesabatını açıqlayıb Azərbaycan asan biznes qurmaq üçün 178 ölkə arasında 96-cı yerdədir. Ermənistandan və Gürcüstandan xeyli geridədir. Xəbər başlıqlarından sonra eşidəcəksiniz ki, batmış əmanətlərdən nə vaxt sonra çıxa bilər?
Gənclər bugün şəhərdə niyə ayaq əlin gəzəcəklər?
Qloballəşmə ziyanla yanaşı həm də xeyir gətirəcək. Səhər qəzetlərində icmalı da olacaq, amma hələlik əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Dünya Bankı deyir ki, Cənubi Qafqazda biznes mühitini ən az yaxşılaşdıran ölkə Azərbaycandır.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı təhsildə silahlar tələbi ilə ayaq əlin aksiya keçirəcək.
Mahmud Əhməd Necad deyir ki, İranın nüvə proqramı məsələsi bağlanıb. Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Təhsildə rüşvətin qarşısının alınmasını istəyən gənclər indiyə qədər müxtəlif etiraz aksiyalar keçiriblər. Rüşvət alan müəllimlərin divarlara adını yazıb, şəkillərini yapışdırıblar. Kütləvi şəkildə fəvvarələr meydanında oturub qəzet oxuyublar. Daha bir neçə orijinal aksiyaları əl atıblar. Xaricdə təhsil alanlara qoyulan ayrı seçkiliyə etiraz olaraq gənclər bugün daha yeni bir etiraz formasını nümayiş etdirmək istəyirlər. Bundan Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bugün Dalga Gənclər Təşkilatının üzvləri təhsildə köklü islahatlar tələbi ilə etiraz aksiyası keçirəcəklər. Etirazlarını isə ayaqqabılarını çıxarıb şəhərdə ayaqyalın gəzməklə bildirəcəklər. Onların heç bir şüarı çıxışları olmayacaq. Təşkilatın sədri Ülvi Həsənin deyir ki, onlar bu yolla Azərbaycandakı təhsil sahəsində problemlərə diqqəti cəlb etmək istəyirlər. Gəncləri narahat edən məsələlər isə xaricdə təhsil almağa göndərilənlərin seçimində şəffaflığın olmaması, təhsil haqqında qanunun hələ də qəbul olunmaması, təhsildə rüşvətə qarşı sistemli mübarizə aparılmamasıdır.
Bir də xarici universitetlərə qəbul olan Azərbaycanlı vətəndaşlar qəbul oldular. Dövlət təminat verdi ki, sizi xaricə maddi təminatınızı ödəyəcəyi. Amma çox təəssüf ki, bir gün qalmış təkcə bizim yaxın olan insanlar var idi ki, biz sandıqlarımızın siyahı açıqlananda xaricdə kimlər dövlət hesabına təhsil alacaq, onların adı açıqlananda onların adları olmadı. Yəni bunda bir şəffaflıq yoxdur. Pedaqoji kadr islahatları, bunların aparılması ayaqyalın gəzəcək və bununla da biz deyəcəyik ki, bizə mərmər parklar lazım deyil, bizə ancaq təhsilimiz lazım deyil.
Ülvi Həsənli, bundan əvvəl də Dalğa Gənclər Təşkilatı təhsil haqqında qanunun qəbul olunmamasına və təhsildəki problemlərə etiraz olaraq Milli Məclisin binası qarşısında çalıb oxumaqla tələbələrə və valideynlərə üstünə təhsildə rüşvətə yox deyirik yazılmış kağızlar paylamaqla etirazlarını bildirmişdilər. Təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasından təşkilatçılarından olan Ramin Acılı deyir ki, tələbənin rüşvətsiz oxuması üçün dövlət çalışmalıdır.
Dünyanın hansı bir yerində tələbələr üçün imkan yaradılsa rüşvət verməyə, o tələbələr rüşvət verəcək. Qəti-qəti o fikrin əleyhinəyəm ki, hər şey Azərbaycan gəncindən, Azərbaycan tələbəsindən asılıdır. Heç də hər şey ondan asılı deyil. Şüurları dəyişək deyəndə biz ümumiyyətlə düşünməliyik ki, hansı şüuru dəyişirik, hansı tərəfə dəyişirik, nəyi dəyişirik. Bu istiqamətdə dövlətin və ümumiyyətlə sistemin boyuna çox böyük məsuliyyət düşür.
Ramin Hacılı, Dalğa Təşkilatının üzvləri fikirləşirlər ki, etiraz aksiyaları keçirməklə təhsildəki problemləri uyğun dövlət qurumlarının diqqətinə çatdıra biləcəklər. Təhsil naziri Misir Mərdanov da bir neçə dəfə gənclərin təhsildə rüşvətə qarşı mübarizə aparmalarını bəyəndiyini demişdi, onları əməkdaşlığa çağırmışdı. Təhsil Nazirliyində bu problemlə bağlı qaynar xətt də yaradılıb. Deyirlər ki, bura gələn zənglər bir qayda olaraq anonim olduğundan rüşvət alan müəllimin rüşvət alması faktlaşdırıla bilmir. Gənclərin qəbulunun gecikməsinə etiraz elədikləri təhsil haqqında qanununsa parlamentin bu payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. O ki, qaldı xarici təhsil almağa göndərilənlərin seçimində şəffaflığın olmamasına tələbə qəbul komissiyasından bildirdilər ki, onların məqsədi ən savadlı gəncləri xarici təhsil almağa göndərməkdir. Seçimi isə prezident yanında yaradılmış komissiya həyata keçirir.
Kəbirən Dilavərliyə qulaq asdıq, xəbərlər verilişi davam edir.
Bizim xəbər və reportajlarımızı Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında da oxuya bilərsiniz. Son 3 gündə Naxçıvan Muxtar Respublikasında müxalifət fəallarına qarşı hücumlara start verilib. Axı CP Naxçıvan Muxtar Təşkilatı Sədərək rayon şöbəsinin fəalı 70 yaşlı Ələsgər İsmailov həbs edilib və Sədərək rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə aparılıb. Ələsgər İsmailovun bildirdiyinə görə o siyasi motivlərlə həbs olunub.
İndi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı sizdən soruşur ki, bu məsələyə sizin münasibətiniz nədir? Naxçıvanda polisin 70 yaşlı Ələsgər İsmailovu zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə salmasına siz necə münasibət bildirirsiniz? Mingəçevirdən Sənan Əşrəfov bircə cümlə yazıb ki, mənim artıq sözüm yoxdur.
Əvvəllər demək Napoli bir dinləyicimiz yazır, əvvəllər deyərdim, Tanrı Naxçıvanlara səbir versin. İndi isə deyirəm ki, Tanrı Naxçıvanların səbrini əlindən alsın, bu qədər özbaşınalıq olmaz.
Sahib Naxçıvanın özündən yazır ki, bir ölkədə ki, Vasif Talıbov kimi insan rəhbər vəzifədə təmsil olunur, bu insanın elədiklərinə göz yumurlar, bundan artığını da gözləmək lazımdır.
Salam Sarvan isə yazır ki, mən inanmıram Vasif Talıbov kimi ziyalının rəhbərliyi elədiyi bir yerdə belə bir hallar olsun, məsələ yəqin ki, çox şişirdilir.
Bu, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn, foruma gələn mesajlar idi. Naxçıvanda polisin 70 yaşlı müxalifətçini zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə salmasına siz necə münasibət bəsləyirsiniz? Gəlin bizim saytımıza, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına. Bu mövzunu siz də şərh edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərlər verilişi isə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərləri qaçırmayın, birazdan səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, Əli İnsanov bu dəfə nədən şikayət edir. Bizim daimi dinləyicilərimiz bizə tez-tez zəng vururlar. Deyirlər ki, onlar əmanətlərlə bağlı, Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətlərin taleyi ilə bağlı söhbətlərə qulaq asmaq istəyirlər. Bu barədə reportaj istəyirlər. Biz də dinləyicilərimizin istəyini nəzərə alıb bu mövzuya toxunmuşuq. Həmkarım Şəhla Sultanova bir daha araşdırıb ki, batmış əmanətlər nə vaxt və necə verilə bilər. Əmanətçilərə isə hələlik aydın deyir ki, pulları niyə qaytarmırlar? Problem nədədir?
Bəs axı bizim bu pulların qaytarılması üçün niyə bir maliyyə vəsaiti tapılmır? İl keçdiyi yenə bu pullar qaytarılmır.
Bu cür odlu alovlu danışaraq pul tələb eləyən Bakı sakini Arif Muradovdur. Deyir, alın tərimlə qazandığım pulumu geri istəyirəm. Onun pulu nə uğurlayıblar, nə də ki, borc götürüblər. Onun giləyləndiyi hökumətdir. Deyir, niyə hökumət bizim illər əvvəl Sovet dövründə əmanət kassalarına qoyduğumuz pulu geri qaytarmır? Biz axı onu əmanət vermişdik. Necə deyərlər, əmanətə xəyanət olmaz. Doğrudan mı əmanətə xəyanət olunmayıb? Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehdi Məmmədovla söhbətimdən elə çıxdı ki, əmanət kassalarında olan pulun qaytarılmasına artıq ümid çox azdır.
Sovet banklarında qoyulan pullar seçki qabağı vədlər üçün ancaq bir bəhanədir. Seçkini aktivləşdirmək üçün. Ki, növbəti rezerv seçkilərində yenə bu məsələni ortaya atacaqlar. Mən bunun reallaşmasına inanmıram. Çünki bunlar hamısı sadəcə olaraq əhalinin başını qatmaqdan başqa bir şeydir.
Mehdi Məmmədovun sözlərinə görə bugün dövlətin əmanət kassalarında olan pulu qaytarmaq üçün kifayət qədər imkanı var. Amma nədənsə əmanət pulunun qaytarılması əvəzinə hökumət başqa işlər görür.
Məsələn, Elton John İngiltərədən dəvət edib, burada onun konsertinin neft şirkətinə maliyyəsi ilə onu təmin edirlərsə, ödəyirlərsə, buradan bura deyək ki, bu boyda ciddi bir problemi, məsələni həll eləmək, bunlar maliyyə tapmıyor. Və əvvəl o əhaliyə olan borcu ödəmək lazım idi, sonra müxtəlif adamları ölkəyə dəvət edib konsertlərin maliyyələndirmək.
Bəs pulları almaq ümidi ilə yaşayan Bakı sakinləri necə? Onlar nə deyirlər? Pullar qaytarılacaq mı?
Qəbristanlıqdan ölü qayıdım.
Vaxtı getdi də, dayıcım. Hökumət yedir də o pulları. Və hökumət çox şey söz verir. Əmək eləmir.
İnanmasa da ümidlə yaşayırıq da.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimov isə bildirir ki, müxtəlif səbəblər üzündən bu layihənin həyata keçirilməsi gecikir. Fərmanda nəzərdə tutulan müddət artıq başa çatıb. Ona görə də batmış əmanətlərin qaytarılması istiqamətində hansı sahədən başlamaq mümkünsə, o sahədən başlayıb bu işi həyata keçirmək lazımdır.
Əcəl hökuməti 2008-ci ilin büdcəsi müzakirə olunan zaman batmış əmanətlərinin qaytarılması istiqamətində 2008-ci ildən başlayaraq addımlar atmağa başlasa, bu çox müsbət bir hal olmuş olur.
Sovet hökumətinin artıq 16 ildir ki dağıldığını nəzərə alsaq, burada vacib bir məqam da ortaya çıxır ki, əgər pullar qaytarılarsa, necə qaytarılacaq? Əli Məsimov deyir ki, ilk variantda pulların qaytarılması başqa cür idi.
2 rubl, 1 dollar, 4 rubl, 1 dollar və 8 rubl, 1 dollar nisbətində. O indiki yeni qanunda hansı variantın qoyulacağı hələli hökumətin bu istiqamətdə rəsmi pozisiyası ortada deyil.
İqtisadçı Əli Əli Rızaev isə deyir ki, 8 rubla, 1 dollar hesablansa, əhali çox aşağı məbləğdə pul alacaq.
8 rubl alanda 8 min rubl gecəkdir, 1000 dollar. 8 min rubl o vaxt almaq olardı bir dənə jiguli, yağın üçün. İndi isə 1000 dollar almaq olardı köynə jiguli.
Ərizayev onu da deyir ki, onun fikrincə bu pullar gələn il prezident seçkiləri qabağı əhalini seçkiyə dəvət etmək üçün veriləcək.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq astıq. Xəbərətər verilişi davam edir. Bakı vaxtı ilə ona 25 dəqiqə keçdir. Baxaq görək, sentyabrın 26-sında çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Avropa Şurasının səbri tükəndə yazır gün səhər qəzeti.
Ana və uşaq ölümü halları artır. Bunu Mərkəz qəzeti yazır.
Əli İnsanovu öldürmək istədilər. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi yatmış münaqişədir. Bunu Ayna qəzeti yazır.
Qəzetlərin icmalını dinləyəcəksiniz elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir, qəzet xülasəsini dinləyək daha ətraflı.
5-25-ci Qəzet yazır ki, Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan deyib ki, Ermənistan rəhbərliyi hazırda Dağlıq Qarabağ müstəqilliyinin tanınmasının yersiz addım olduğunu hesab edir. Və mən də bununla razıyam, Serj Sarkisyan belə deyib. O bildirib ki, o başa düşür ki, həmişə Ermənistan Azərbaycanla qonşu olmalıdır. Bu səbəbdən də hər iki ölkənin və bütün regionun maraqlarına uyğun yaxşı münasibət qurulmalıdır.
Avropa Şurasının səbri tükənib başlığı yazıda qeyd olunur ki, gün səhərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası media sahəsində monitoring aparacaq. Tezliklə quruma üzv ölkələrin hamısında söz və ifadə azadlığının durumunu müəyyənləşdirən monitoringa start veriləcək. Qəzetdə daxil olan məlumata görə artıq bu barədə Avropa Şurasında konkret qərar da qəbul olunub.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əli İnsanovu öldürmək istədilər. Dünən gündüz saat 4-də Bayıl təcridxanasında saxlanılan sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanova Tusi klinikasında müayinədən keçmək təklif olunub. Bu barədə Turan agentliyinə sabiq nazirin vəkili və Ploğrul Babayev məlumat verib. Amma İnsanov məşhur olmayan və şübhəli klinikada müayinədən keçməkdən imtina edib. İnsanov ona hədsiz şüalanma yolu ilə sui-qəsd olunacağından şübhələnib. İnsanov bildirib ki, o vaxtilə Almaniyada müayinədən keçib və diaqnozu məlumdur. Ona müayinə yox, məhz müalicə üçün şərait lazımdır. Ex-nazir müayinə üçün müstəqil həkim komissiyasının yaradılmasını tələb edib. Əli İnsanovu korrupsiya ittihamı ilə 11 illiyinə həbs ediblər.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, İlham Əliyevin sentyabrın 25-də Rumuniya səfəri başa çatıb. Bu zaman Azərbaycan prezidenti Rumuniya prezidenti ilə iki tərəfli danışıqlar aparıb, neftlə bağlı və o cümlədən də Heydər Əliyev adına parkın açılışında iştirak edib. Bu Azərbaycan qəzetinin yazdıqları idi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 60 münaqişədir. Bunu isə Ayna qəzeti bugün yazır. Bu fikirdə olan Anje Kaspişik elə bu fikirləri Londonda Dağlıq Qarabağda sülh perspektivləri beynəlxalq konfransında deyib. O qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasındakı danışıqlar prosesi barədə məruzə eləyəkən deyib ki, proses hələ də ölü nöqtədən tərpənməyib. Lakin hər şey tərəflərin siyasi iradəsindən asılı deyə o bildirib. Kaspişik həmçinin cəbhə xəttində silahlı qüvvələr arasında itki faktlarını da təəssüflə qeyd edib.
Abbas Abbasov müsahibə verib AFA agentliyinə deyib ki, baş nazirin sabiq birinci mavini deyib ki, mənim istifaya uğurla getməyimə də paxıllıq eləyən oldu. Abbas Abbasov deyib ki, ölkəmə, xalqıma xidmət eləmişəm, qarətlə məşğul olmamışam. Həmin müsahibəni bugünkü 525-ci qəzet dərc edib.
Ana və uşaq ölümü halları artır, bunu Mərkəz qəzeti yazır və qəzet qeyd edir ki, Azərbaycanda ana və uşaq ölümü halları ildən ilə artır. Bu günə olan məlumata görə Azərbaycanda 100 min doğuşa 40 uşaq ölümü halı düşür ki, bu da Avropadakı göstəricilərdən 4-5 dəfə yüksəkdir. Bunu dünən keçirdiyi mətbuat konfransında jurnalistlərlə söhbətində mama ginekologiya elmi tədqiqat institutunun direktoru reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırması üzrə milli koordinator Faizə Əliyevə səsləndirib bu fikirləri. Bu da Mərkəz qəzetinin yazdıqları idi.
Və dünyanın ən varlı heyvanı adlı Azadlıq qəzeti yazı dərc edib Forbes jurnalı dünyanın ən varlı heyvanların reyting cədvəlini tərtib edib. Birinci yerdə Alman cinsli Gunter köpəyinin adı gəlir. Onun sərvəti 180 milyon dollardır. İkinci ən varlı heyvan isə Kalu ləqəbli şimpanzedir. Onun 80 milyon dolları var. Patricia O'Neill Kalunu zahirdə bir ağaca bağlanmış şəkildə taparaq özüylə götürüb sahibi. O'Neill dünyasını dəyişəndə ərinə heç bir miras qoymayıb, bütün var dövlətini Kaluya qoyub. Dünyanın ən varlı heyvanları arasında Pepe Lepev, Ani və Frankie adlı 2 pişik və 1 itində adı çəkilir. Onların 16,2 milyon dollar var. Səhər qəzetlərinə seçmələri dinlədiniz. Xəbərə tərəf burada yekunlaşmaq üzrədir. Əsər xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Dünya Bankı deyir ki, Cənubi Qafqazda biznes qurmaq üçün ən pis şərait Azərbaycandadır. Təşkilat Doing Business adlı hesabatını açıqlayıb.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı təhsildə islahatlar tələbi ilə ayaqyalın aksiya keçirəcək.
Mahmud Əhməd Necat deyir ki, İranın nüvə proqramı məsələsi bağlanıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Cənubi Qafqazda biznes mühitini ən az yaxşılaşdıran ölkə Azərbaycandır. Dünya Bankının Doing Business 2008 adlı hesabatında belə deyilir. Azərbaycan asan biznes qurmaq üçün tərtib olunan sırada 178 ölkə arasında 96-cı yerdədir. Ermənistan 39-cu yerdə, Gürcüstan 18-ci yerdədir.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı təhsildə köklü islahatlar tələbi ilə ayaqyalın aksiya keçirəcək. İştirakçılar şuar səsləndirməyəcək, plakat qaldırmayacaq. Sadəcə ayaqyalın gəzəcəklər. Gənclər istəyirlər ki, hökumət təhsildə islahatlar aparsın.
İranın prezidenti deyir ki, nüvə proqramı məsələsi bağlanıb. İndi iş BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindədir. Mahmud Əhməd Necat bu bəyanatı BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasındakı çıxışında verib. Əhməd Necat deyib ki, Tehranın nüvə fəaliyyəti tamamilə dinc məqsədlidir, şəffafdır. O bildirib ki, Təhlükəsizlik Şurası Tehrana uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq kimi tələb qoysa İran razılaşmayacaq.
Mahmud Əhmədinecad BMT-nin iclasında nitq söyləməyə başlamazdan əvvəl Amerikanın BMT-dəki nümayəndə heyəti zalı tərk edib. İranın prezidentindən əvvəl Fransanın prezidenti çıxış edib ki, İrana nüvə silahı düzəltməyə icazə vermək qəbul olmaz. Almaniyanın kansleri Angela Merkel də Tehran hədəliyib qərbin tələbinə əməl etməsə, onda daha ağır sanksiyalara üzüləşəcək deyib.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədsiyarov da sessiyada iştirak eləmək üçün Nyu-Yorka yola düşüb. Məmmədsiyarov BMT Baş Assambleyasının sessiyasında çıxış eləməlidir.
Bugündən Bakıda informasiya texnologiyaları sahəsində beynəlxalq konfrans başlayır. Konfransda Azərbaycanda yaradılması planlaşdırılan iqtisadi zonalarda informasiya texnologiyalarının tətbiqi elmi araşdırmalarla bağlı müzakirələr aparılacaq.
Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu Azərbaycanın tarixi atlasını tərtib edib. İnstitutun direktoru Yaqub Mahmudov deyir ki, indiyə qədər qərb xəritələrində Azərbaycan adlı dövlət öz əksini tapmayıb. Bu baxımdan ilk dəfədir ki, ən qədim çağlardan başlayaraq Azərbaycanın tarixi torpaqları xəritədə öz əksini tapıb. Atlas 50 xəritədən ibarətdir. 400 nüsxə çap olunub. Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri bugün davam edəcək. Can Bakı verilişi bugün bu mövzunu qaldıracaq. Tarixi Bakını necə qoruyaq? Qonaq Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Günsəhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev olacaq. Verilişə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq olur. Xəbərlər davam edir. İdman xəbərlərini eşidək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azərbaycanın futsal yığması Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirinin qalibi olub. Üçüncü oyunda meydan sahiblərinə 5-4 hesabı ilə qalib gələn futsalçılar maksimum 4-9 xal toplayıblar. Azərbaycan yığması buna qədər hollandlıları 4-3, ingilisləri isə 10-0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Güləş Federasiyasının rəhbərliyi bazar günü Bakıda başa çatan dünya çempionatının medalçılarını maşınla mükafatlandırıb, bütün idmançılara Jeep markalı maşın verilib. Bu saatda olan idman xəbərlərimiz idi.
Hava məlumatını eşidək, verilişimizi yekunlaşdıraq.
Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, temperatur 23-25 dərəcə olacaq.
Rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir, temperatur 24-28 dərəcəyə çatacaq.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq, bu 35 dəqiqədə həm söhbətləriniz biz idik. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə, bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Sağ olun.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Qorxmamda
xəstələnməyə də. Nev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərsən xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində.